Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Situația din sistemul bancar moldovenesc la zi, o opinie de expert.
Rusia a cunoscut cel mai mare declin în domeniul democrației anul trecut, potrivit organizației Freedom House.
Concediul parental și imaginea tradițională a bărbatului moldovean.
Și o agendă culturală despre noul director artistic al Filarmonicii de la Berlin, dirijorul rus Kiril Petrenko. Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministrul apărării în exercițiu, Viorel Cibotaru, s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Bruxelles, luând în discuție asistența promisă de Alianța Republicii Moldova pentru consolidarea capacităților de apărare. Cibotaru este citat de un comunicat de presă al Ministerului Apărării, exprimându-și speranța că omologii săi din țările Alianței vor aproba miercuri un pachet de asistență pentru Republica Moldova, elaborat de experți moldoveni și ai NATO. Un înalt oficial al NATO, James Paturai, a spus la Chișinău la începutul lunii curente că pachetul prevede sprijin pentru reforme în domeniul apărării și securității. Inspectoratul General de Poliție a confirmat presei moldovene că fostul șef al fiscului, Nicolae Vicol, este dat în căutare națională și internațională după condamnarea de săptămâna trecută la 6 ani de închisoare într-un dosar de abuz și corupție. Avocații lui Vicol au spus că acesta s-ar afla în România la tratament. Presa speculase că Vicol a fugit cu întreaga familie cu o zi înainte de decizia de condamnare pronunțată joi de o judecătorie de la Chișinău. Fostul șef al fiscului intrase în atenția procurorilor și opiniei publice în 2013. Datorită unor înregistrări audio scurse în presă, Vicol se lăuda în înregistrări cu o mașină nouă, își presa subalternii și promitea, la o presupusă cerere a fostului premier Vlad Filat, să relaxeze inspecțiile împotriva unui investitor. Ministrul american al apărării, Ash Carter, spune că Statele Unite prepoziționează tancuri, piese de artilerie și alte echipamente militare în estul și centrul Europei, în cadrul măsurilor de reasigurare a aliaților din NATO îngrijorați de intervenția Rusiei în Ucraina. Vorbind în timpul unei vizite în capitala Estoniei, Tallinn, Carter a spus că țările baltice, Bulgaria, România și Polonia au acceptat să găzduiască elemente ale acestor echipamente, unele urmând a fi amplasate și în Germania. Un oficial rus a spus că ar fi cel mai agresiv act al Statelor Unite împotriva Rusiei de după Războiul Rece. Președintele rus Vladimir Putin a acuzat Societatea pentru Protecția Drepturilor Consumatorilor că ar servi intereselor unor state străine, după ce organizația neguvernamentală a atenționat rușii despre riscurile călătoriei în Crimeea, anexată de Rusia anul trecut. Autoritățile ruse au blocat deja site-ul societății, iar Procuratura Generală a început o anchetă. Președintele ONG-ului, Mihail Anșakov, a spus că avertismentul a fost emis după multiple plângeri din partea rușilor care n-au putut obține viză Schengen după ce au fost în Crimeea, peninsulă considerată teritoriu ocupat pentru că, potrivit acordurilor internaționale, este parte a Ucrainei. La Erevan, câteva mii de protestatari s-au adunat în această seară la o demonstrație proaspătă în Piața Libertății din capitala armeană, după ce poliția alungase cu tunuri de apă protestatarii în orele dimineții. Protestele au fost declanșate cu câteva zile în urmă de decizia autorităților armene să scumpească energia electrică. Aflați detalii în cursul emisiunii.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsit pe pagina noastră de net la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Situația actuală a celor trei bănci din Moldova, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, continuă să fie subiect de dispută politică, dar vocea experților bancari nu se prea aude la Chișinău. Valentina Ursu a încercat să afle ce soluții ar putea să existe de la economistul Grigore Furtună, membru al Ligii Bancherilor din Moldova.
Eu nu am o recomandare mai deosebită decât cele ce au venit de la structurile financiare internaționale care au încetat, spre regret, conlucrarea cu țara noastră.
Ele au propus ca aceste bănci să fie lichidate.
Să vorbiți de Banca de Economie, da, așa, să vorbiți și eu nu văd altă.
De ce trebuie lichidată, domnule Fortuna, această bancă?
Iată, a trecut de acum mai mult de jumătate de an și noi n-am auzit îngrijorări ale proprietarilor de stare băncii. Lor nu le pasă. Dacă proprietarii sunt indiferenți de stare băncii, fiindcă este o vorba de o bancă cu capital minus. Asta nu e bancă. Banca trebuie să aibă capital propriu, care se corespunde proporției de business cu care se ocupă sau cu care tinde să se ocupe, dacă are în vedere creșterea business-ului.
Recapitalizarea celor trei bănci devalizate ar fi prea scumpă și am înțeles că...
Cine s-o fac?
E greu de spus bani. Cine... Din al cui mijloace să se...
Țării de aici are bani.
Producă.
Țara nu are bani să-și finanțeze necesitățile cotidiene ale sale, dar nu se ocupe în corșat chestiuni. Cu toate că va avea probleme.
Ce fel de probleme ar putea să apară?
Problemele principale cu creditorii băncii. Vreau că persoanele juridice și fizice care își păstrau acolo economiile în formă de depozite sau de conturi curente. Fiindcă este pierderi mari și vor fi probleme.
Domnule Fortuna, ce rol joacă astăzi acționarii majoritari? Și cât de mult contează schimbarea situației în funcție de ceea ce vor ei?
Noi nu avem astăzi o viziune clară asupra acționariatului, zicem, băncii de economie. De ceilalte nu vorbesc, dar ce e deosebit, fiindcă ce sunt interese colosale, sunt niște pasive de proporții care cer asigurare, cer compensare și astea sunt probleme. Nu avem, deoarece noi știm că a fost hotărârea adunării generale prin care s-a făcut majorarea de capital cu subscriere suplimentară, în urma căreia statul și-a pierdut controlul.
Pachetul majoritar.
Și a rămas cu cele 36%. Acum știm că Curtea de Apel ar fi examinat-o și vreau hotărât că se anulează emisiunea. Eu nici nu prea mă închipui cum poate fi valorificată treaba aceasta, nu știu. Pur tehnic, acum nu sunt probleme. Le deseamnă unii specialiști, așa numiți specialiști, dar sunt de esență, iar de esență și nu știu cum ar fi că statul se întâmplă în posesie unei bănci falimentate de alți proprietari. Fiindcă ea a fost dusă la faliment prin conducerea necorespunzătoare care s-a asigurat după ce s-a schimbat structura acționariatului și unde statul deja nu mai decidea, cu toate că avea pârghii și ar fi putut să se amestece. De altă vorbă, că statul a fost indiferent prin reprezentanții săi, nu a influențat și nu a făcut niciun fel de zarvă în privința aceasta.
Da, naționalizarea înseamnă că statul ar trebui să plătească toate datoriile asumate anterior de către BM, adică încă cât 10% din PIB.
Naționalizarea, dacă se face nu naționalizare sovietică, care de fapt era confiscare, dar se face naționalizare în consum normelor de economie de piață, acolo par probleme. Este o societate pe acțiuni, tip deschis, care are expunere la bursa de valori, care încene cu cota de capital, cu dorința de a acapara mai mult, trebuie să te adresezi încolo. Statul să fie doritor să iasă cu propuneri de a cumpăra acțiunile, poate așa un stat ca acel care a fost capabil să devalizeze, poate că și da, da, minte acolo nu e. Nu că multe. Minte deja nu este lipsă de minte. În prința propunerilor care le-ați spus dumneavoastră.
Dumneavoastră, ca un om cu mare și bogată experiență, cum definiți actuala stare de lucruri pe piața bancară?
Foarte prost. Foarte prost.
A fost opinia economistului Grigore Fortuna într-un interviu realizat de Valentina Ursu.
În această dimineață a fost dat publicității raportul organizației neguvernamentale Freedom House despre evoluțiile democratice din țările din tranziție. Experții organizației, în baza analizei făcute, stabilesc un anume scor pentru fiecare țară. Au fost analizate evoluțiile din 29 de țări ale lumii și în 12 dintre ele se vede un declin al democrației. Cea mai dramatică scădere se observă în Rusia, potrivit organizației cu sediul la New York. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Moldova anul acesta se situează după țările din Balcanii de Vest, Georgia și Ucraina, dar înaintea Rusiei, Belarus și Republicilor Central-Asiatice. Georgia și Ucraina sunt singurele țări din spațiul euroasiatic care au înregistrat progrese în 2014, în special datorită modului în care au organizat alegeri locale și generale.
Russia has been at the center of Freedom House's narrative as regards Eurasia for a number of years.
De la revenirea la putere a lui Vladimir Putin, a declarat Europei Libere Silvana Habdang-Kolakovska, directoare de proiecte, Rusia este în atenția rapoartelor Freedom House când vine vorba de zona eurasiatică. Dar diferența este că anul trecut s-a observat o escaladare a agresiunii Rusiei în imediata vecinătate, motiv pentru care Rusia ocupă cea mai scăzută poziție din ultimii 10 ani în clasamentul Freedom House privind evoluția democrațiilor în națiunile în tranziție. Raportul vorbește și despre presiunile neobișnuite mari puse de Rusia pe țările vecine care au mari minorități rusofone printr-o propagandă agresivă, dar și prin intensificarea manevrelor militare la graniță. Se remarcă faptul că țările baltice, apreciate pentru nivelul de libertate al presei, s-au confruntat în special în 2014 cu problema de a reacționa adecvat la propaganda rusească. În cazul Ucrainei, experta de la Freedom House remarcă faptul că în ajunul protestelor de la Kiev din 2013-2014, Ucraina ajunsese în clasamentul Freedom House pe poziția unde se afla și înainte de Revoluția Portocalie. Ceea ce indică faptul că există o limită cuantificabilă de la care este de așteptat o reacție a societății civile, a mai declarat Silvana Habdang-Kolakovska. Acum, situația din Ucraina s-a îmbunătățit după ce s-au organizat alegeri libere și democratice. S-au făcut mulți pași mici, dar progresele sunt încetinite de luptele din estul Ucrainei, în care Rusia joacă un rol major, remarcă specialista de la Freedom House în interviu cu Europa Liberă.
A fost Ileana Giurchescu. În Armenia, situația este din ce în ce mai încordată după ce ieri noapte un protest pașnic împotriva scumpirii electricității s-a soldat cu violențe ale poliției, cu arestări și răniri. La protestul de aseară au participat peste 5.000 de oameni. Cu mai multe informații, Alexandru Eftode.
Poliția armeană a tras cotunuri de apă în protestatarii care au blocat o stradă centrală la Erevan în cadrul protestelor împotriva scumpirii energiei electrice. Purtătorul de cuvânt al poliției, Ashot Aharonian, a spus că au fost reținuți 237 de oameni și că 7 protestatari și 11 polițiști ar fi fost răniți. Protestul a fost declanșat de decizia Agenției de Reglementare Armene, care a acceptat săptămâna trecută să scumpească energia electrică cu 17 până la 22% de la 1 august. Scumpirea a fost cerută de compania de distribuție aflată în proprietatea firmei ruse Interrao, cu argumentul că s-a depreciat moneda armeană. Serviciul armean al Europei Libere relatează că înciocnirile de pe strada Bagramian au avut de suferit și câțiva jurnaliști, inclusiv un cameraman al postului nostru de radio. Poliția a distrus o cameră și a reținut pentru scurtă vreme un membru al echipei Europei Libere care relata de la fața locului. Ciocnirile de la Erevan au avut loc după 3 zile de proteste organizate de un grup de presiune intitulat Nu Jafului, compus din tineri activiști fără afiliere la vreo formație politică. Luni, aproximativ 5.000 de oameni au mărșăluit pașnic spre sediul președinției și au cerut președintelui Serge Sarkisian să li se alăture. Când poliția le-a blocat calea, s-au așezat pe jos, blocând circulația și petrecând în stradă toată noaptea. Poliția spune că unii au aruncat cu pietre și au fost calmați cu lovituri de bastoane, înainte de operațiunea de dispersare de azi dimineață. Unii analiști cred că urmările protestului de stradă pot fi semnificative. Asistăm la o rebeliune socială pură, a spus analistul Stepan Safarian, agenției AFP. Suntem martorii unei situații fără precedent în Armenia, când o mișcare civică de protest ia naștere din cauza sărăciei, a spus analistul. Astăzi, Partidul de Opoziție, Congresul Național Armean, a boicotat ședința Parlamentului de la Erevan în semn de protest față de intervenția poliției împotriva demonstranților. Armenia a respins încheierea unui acord de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană și a aderat în ianuarie anul acesta la Uniunea Economică Eurasiatică, condusă de Moscova. Agenția AP observă că exporturile armene în Rusia, precum și remitențele trimise acasă de muncitorii armeni emigrați, au fost afectate de problemele economice ruse. Economia Rusiei se contractă din cauza ieftinirii petrolului și sancțiunile impuse de Occident pentru amestecul rus în Ucraina.
A fost Alexandru Eftode.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, o revistă a presei din România și o relatare despre cel care a devenit directorul artistic al Filarmonicii de la Berlin.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Tații din Republica Moldova vor putea beneficia de un concediu paternal de 3 zile pe care le vor putea lua oricând în primele 56 de zile de la nașterea copilului. Inițiativa legislativă aparține Ministerului Muncii și a fost susținută de patronate și sindicate. Aceasta a fost aprobată și de mai multe organizații neguvernamentale care au spus astăzi într-o conferință de presă că este un prim pas spre implicarea mai mare a taților în îngrijirea copiilor și totodată o inițiativă care ar putea duce spre o egalitate de gen în familie, relatează Tamara Grejdeanu.
Cele 3 zile de concediu la care va putea pretinde orice tată ar urma să fie achitate de angajator, inițiativa fiind o premieră așteptată în Republica Moldova, susțin experții. În primul rând, pentru că acesta va fi alături de mamă și copil în primele zile după naștere și apoi pentru că ar fi o cale de a-l implica cât mai devreme la îngrijirea copilului. Concediul paternal este o practică înrădăcinată în multe state europene, în care și perioada concediului este mai mare, deci circa 12 zile. Cristian Ciobanu, coordonator de programe la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, spune că actualmente ambii părinți, la alegere, își pot lua concediu de îngrijire a copilului pentru un timp de maxim 3 ani, însă deocamdată puțini sunt bărbații care aleg să stea acasă cu odrasla în timp ce mamele continuă să lucreze.
Din număr total de persoane care au beneficiat de indemnizație de îngrijire a copilului, 98% sunt mamele și doar 1.42% au fost stații.
Concediul paternal, spre deosebire de cel de îngrijire a copilului, le dă posibilitate ambilor părinți să stea acasă în primele luni de naștere a copilului. Din acest motiv, experții optează pentru extinderea celor 3 zile la 14, așa cum se întâmplă în țările avansate. Victoria Apostol, de la Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului, crede că aceste zile de concediu ar fi oferite mai lesne de angajatori, dacă ar fi plătite din bugetul de stat, întrucât părinții sunt plătitori de taxe.
Și atunci statul are o responsabilitate față de ei și anume responsabilitatea de a se implica în creșterea și îngrijirea copiilor. Și atunci este firesc ca statul să reîntoarcă aceste beneficii părinților, așa cum ei sunt cei care se află în câmpul muncii și practic plătesc aceste impozite la stat.
Experții mai spun că tații ezită să-și ia concediu de îngrijire a copilului și din raționamente economice, pentru că în Republica Moldova bărbații au locuri de muncă mai bine plătite, comparativ cu femeile. Pe de altă parte, spune Cristian Ciobanu, își au efectul și percepțiile sociale, potrivit cărora grija copilului este o sarcină exclusiv pentru femei. În țări ca Suedia, de exemplu, schimbarea acestor concepții a început încă în anii 70, mai zice Cristian Ciobanu.
O să dureze o perioadă destul de lungă până când tații vor accepta faptul că ei sunt la fel de responsabili de îngrijirea copilului ca și mamele. Dar pentru aceste ei trebuie încurajați prin politici concrete și oferire de beneficii concrete, se poate de convins. Și noi ne dăm seama că sunt percepții sociale conservatoare care dictează unde e biroul tatălui și unde e biroul mamei.
În opinia experților, campaniile de educare a părinților și încurajarea taților sunt doar un prim pas spre popularizarea concediului de paternitate. Important, spun ei, este să existe un mecanism legal care să funcționeze în practică, astfel încât fiecare părinte să se convingă de utilitatea acestei oportunități. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
În această săptămână, Națiunile Unite au dedicat ziua de 26 iunie, vineri, victimelor torturii. Natalia Sergeev relatează despre eforturile de combatere a torturii în Moldova.
Mai mult de 650 de plângeri de tortură și alte rele tratamente au fost depuse în 2014, conform datelor Procuraturii Generale. Deși an de an sunt tot mai puține sesizări, nu înseamnă că s-a pus la punct lupta împotriva fenomenului torturii, sugerează Ludmila Popovici, directorul executiv al Centrului de Reabilitare a Victimelor Torturii Memoria.
unde au loc actele de tortură? În stradă și în locuri publice, 237, ceea ce este îngrozitor de mult. Avem o altă problemă cu tortura în instituțiile militare, în armată. Numărul acesta de plângeri este un vârf de iceberg, fiindcă nu toată lumea care a suferit tortură poate să scrie o plângere, în sensul că are sprijinul necesar, are forța necesară, nu are frică să scrie o plângere.
Ludmila Popovici spune că victimele torturii au nevoie de asistență psihologică, socială, însă mulți nu vor să intre în această luptă pentru drepturile sale, afirmă experta. Acest fapt a fost demonstrat în cazul 7 aprilie 2009, când sute de victime ale torturii și-au retras plângerile sau au fost impuse să le retragă. Coordonatorul de program la Amnesty International Moldova, Igor Stoica, consideră că nici măcar în cazul protestelor de pe Maidan, tinerii nu au fost reținuți și bătuți cu sutele în subsolurile comisariatelor ucrainene, cum s-a întâmplat după protestele de acum 6 ani din Piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău.
Peste 22 de polițiști achitați, o mulțime de dosare, pur și simplu, suspendate, clasate. Fostul general Papuc eschivat de urmărire penală, fostul polițist Perjo eschivat de urmărire penală. Eu nu văd mare progrese la capitolul soluționării acestor probleme de către instanțele de judecată și procuraturile din Moldova.
În 2014, Republica Moldova a pierdut la CEDO 24 de dosare, dintre care 4 sunt cazuri de tratament inuman sau degradant. Gheorghe Bosei, consultant principal în Serviciul Investigației și Monitorizare din Oficiul Avocatului Poporului, consideră că există o problemă atât cu tortura, cât și cu procesul de reabilitare a victimelor.
Deficiența rezidă în faptul că autoritățile statului, deși au ratificat convențiile respective, Convenția Internațională privire la prevenirea torturii, au uitat să creeze și mecanismul. Practic, ignoranța și indiferența față de acest drept la integritate fizică și psihică și de reabilitarea unor victime potențiale ale torturii nici nu face parte din lista de priorități ale guvernului sau ale guvernanților.
Gheorghe Bosi atrage atenția și asupra necesității dotării organelor de anchetă cu mijloace suficiente pentru a descoperi crimele și a instrui bine persoanele responsabile de investigare. Din Chișinău, Natalia Sergeev, pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi este interesată mai ales de evoluțiile de la București, unde premierul social-democrat Victor Ponta este în continuare la tratament medical în Turcia și a lăsat guvernul în grija lui Gabriel Oprea pentru următoarele 28 de zile. Tania Radu.
Dintr-un interviu acordat de Alina Mungiu Pipidi la Adevărul Live, transcris de ediția online a ziarului, rezultă că actuala politică externă a României nu pune accentele suficient de bine, iar partidele politice nu cooperează cum ar trebui pe adevăratele teme de interes național. Tema Schengen, de pildă, problema vizelor pentru Statele Unite, chestiunea Republicii Moldova și a relației cu Rusia. Georgia și Ucraina, scrie Alina Mungiu, nu aveau nicio șansă să intre în NATO. Noi ne-am agitat să fie menținute aceste lucruri la summitul NATO de la București. La fel și cu scutul de la Deveselu. Trebuie să ne dăm seama că am trecut granița până la care Rusia ne-a lăsat. Suntem, practic, în conflict cu rușii. Acum ne plasăm baze, iar rușii ne amenință. Aceasta este calea pe care am intrat. Trebuie înțeles că nu se mai poate evita. Ești într-o tabără și la marginea ei. Astea sunt temele mari. Vă spun că ne-am dat suveranitatea. Este părerea Alinei Mungiu Pipidi, fondatoarea platformei civice România Curată. Subiectul Victor Ponta, înlocuit interimar cu Gabriel Oprea, președintele Uniunii Naționale pentru Progresul României, ocupă spații mari în presa zilei de azi. Sebastian Lăzăroiu, care își inaugurează o rubrică în evenimentul zilei, vede îngrijorări și semne de disoluție chiar în coaliția de guvernare. O parte dintre partidele mai mici încep să se regrupeze, fuzionează, iar din rândurile Partidului Social-Democrat se cam aude că partidul s-ar pregăti de opoziție după 2016. PSD-știlor nu le cade bine că șeful lor, Victor Ponta, se află sub urmărirea penală a Direcției Naționale Anticorupție și s-a mai și autoexilat în Turcia sub pretextul unei operații la genunchi, arată Iulian Leca pe site-ul ziare.com. Gestul premierului îl blochează, spune jurnalistul, pe președintele Klaus Iohannis, care nu a putut decât să numească un interimar. Blochează, de fapt, întregul sistem politic, este opinia acestui comentator. Cu totul altă lectură a evenimentelor găsim la Ioan Stanomir pe site-ul Contributors. Victor Ponta nu este în defensivă, ci doar într-o repliere strategică. Internarea din Turcia și interimatul lui Gabriel Oprea sunt strategii menite să-i permită conservarea puterii. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Filarmonica de la Berlin are un nou director artistic, dirijorul Kiril Petrenko. Mai multe de la Victor Eschenazi.
Contrabasistul Peter Riegelbauer, membru al conducerii orchestrei, a fost cel care a făcut anunțul.
The members of the Berliner Philharmonica met again yesterday to select a future chief conductor. Philharmonica have elected by a large majority the music director of the Munich Opera, Kiril Petrenko.
Membrii filarmonicii berlineze s-au întâlnit din nou ieri pentru a selecționa un viitor dirijor șef. Kiril Petrenko a confirmat acceptarea postului într-o convorbire telefonică în direct, în cursul căreia a spus: îmbrățișez orchestra. Aceasta a fost o decizie de ordin artistic în favoarea unui muzician pentru care partitura și lucrarea însăși se află în centrul activității sale și nu propria persoană. El este de asemenea capabil să transforme o sală de concert grație harismei sale unice. Un alt membru al conducerii orchestrei, Ulrich Nörzer, a subliniat că alegerea a avut în sine ceva extrem de deosebit în cazul lui Kiril Petrenko, în măsura în care acesta a dirijat filarmonica numai în 3 concerte până acum.
Etwas ganz Besonderes an unserer Wahl Kiril Petrenkos ist, dass wir diese Entscheidung getroffen haben, nachdem er nur 3-mal bei uns zu Gast war.
Când a venit pentru prima oară în 2006, prezența sa cu totul special a fost deja evidentă. De obicei, când avem pe cineva care debutează cu noi, ne punem întrebarea și discutăm dacă persoana în cauză trebuie sau nu invitată din nou. Cu Petrenko, singura întrebare pusă a fost când să-l invităm din nou. Dorința noastră de a-l avea cât de curând și cât mai des posibil a devenit din ce în ce mai puternică în cursul celor 2 angajamente ce au urmat, așa că decizia noastră de acum a fost că îl dorim cu noi tot timpul, în calitate de dirijor șef. Constituită de un grup de muzicieni rebeli în 1882, Orchestra Filarmonică din Berlin a avut de la începuturile sale și are în continuare un statut cu totul special, autoritatea fiind exercitată colectiv de muzicieni, în timp ce dirijorii, cu toții prodigioși din istoria ei antebelică, de la Hans von Bülow la Wilhelm Furtwängler și până la cei postbelici, între care Claudio Abbado și în prezent Sir Simon Rattle, au avut un statut limitat la dirijarea principalelor serii de concerte ale filarmonicii. În 1903, orchestra a dat un caracter oficial autonomiei sale, creând o societate cu responsabilitate limitată, în care fiecare muzician a devenit acționar. De-a lungul timpului, numeroasele probleme de finanțare ale orchestrei, mai ales în perioadele de criză, au determinat crearea în perioada interbelică a unui soi de comitet de gestiune financiară, cu participarea reprezentanților autorităților berlineze și a băncilor care sponsorizau orchestra. După paranteza neagră în care filarmonica a devenit sub naziști orchestra Reichului, supusă Ministerului Propagandei și lui Goebbels, în epoca postbelică, gestiunea a fost preluată de o fundație, în conducerea bordul căreia intră directorul artistic, dirijorul șef, intendentul orchestrei, cei 2 președinți ai ei și alți 2 responsabili președinți cu media. Kiril Petrenko va fi al 7-lea dirijor din istoria oficială afișată de Filarmonica din Berlin.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii, Sorina David, de la platforma sănătate.md.
Majoritatea moldovenilor sunt mulțumiți de calitatea serviciilor medicale prestate în spitalele din țară. Asta deși cei mai mulți dintre ei mărturisesc că sunt nevoiți să plătească suplimentar doctorilor ori de câte ori ajung în spital. Acestea sunt concluziile studiului Accesul și calitatea serviciilor medicale spitalicești realizat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate. După criza de medicamente de la începutul acestui an, sistemul medical din Moldova se confruntă cu o altă problemă majoră: lipsa de rețete compensate. Doctorii își spun că rețetele în baza cărora pacienții cu maladii cronice pot să-și cumpere preparatele necesare la un preț redus sau gratuit lipsesc deja de mai multe săptămâni. În aceste condiții, bolnavii sunt nevoiți să cumpere medicamentele vitale pentru ei la prețul de pe piață, care este mult mai mare. De cealaltă parte, responsabilii Companiei Naționale de Asigurări în Medicină au infirmat existența acestei probleme, precizând că rețetele compensate sunt suficiente în toate raioanele țării. Anul trecut, salariul directorilor instituțiilor medicale din Moldova a crescut cu 18%. A medicilor specialiști, în schimb, s-a majorat cu doar 8%.
Cu Sorina David de la platforma sănătate.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă doresc o seară cât mai plăcută în continuare. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.